Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Генеральна прокуратура порушила третю кримінальну справу стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Про це повідомив його адвокат Ігор Фомін, зауваживши, що про цю справу йому відомо лише від підзахисного, оскільки він не отримував постанови про порушення нової справи. За словами Фоміна, у ній, зокрема, йдеться про начебто нецільове використання коштів під час організації свята з нагоди Дня міліції у Національному палаці Україна в 2009 році. Як заявив адвокат, вчора під час слідчих дій слідчий Генпрокуратури запропонував Луценкові ознайомитися з постановою про порушення нової справи. Але той відмовився це робити, наголосивши на необхідності присутності при цій процедурі адвоката, на що отримав відмову з боку слідчого. Письменниця Марія Матіос повідомила Радіо Свобода про те, що сьогодні отримала відповідь від міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова щодо перевірок, які здійснювалися за запитом депутата від КПУ Петра Цибенка.
По дорозі на ваш ефір я вийняла із поштової скриньки лист відповідь міністра внутрішніх справ Могильова, який каже, що до Міністерства внутрішніх справ Генеральна прокуратура надіслала матеріали, ось, з вимогою, цитую, організувати перевірку і прийняти рішення згідно з законодавством стосовно ганебних порівнянь та інших питань у книзі Матіос. Мене цікавить, що то ще там за інші питання вони перевіряли в книзі і ходили по адресах, за якими я 10 років не живу вже.
Йдеться про книгу Марії Матіос «Вирвані сторінки з біографії». Також міністр внутрішніх справ повідомляє письменниці, що, як з'ясувалося, автор книги проживає у місті Києві, в зв'язку з чим подальша перевірка здійснювалася ГУ МВС України у Києві. Міліція проводить службову перевірку за фактом інциденту зі співробітником ДАІ в Одесі, який не захотів спілкуватися з водієм українською мовою. Як повідомили в прес-службі департаменту ДАІ МВС України, в інтернеті з'явилося відео, яке демонструє небажання інспектора ДАІ Одеси говорити українською мовою та його неповагу до державної мови. І відео було знято 22 січня, на якому інспектор, старший сержант Швець, на запитання водія українською мовою заявив: «Не розумію телячої мови». Українська служба BBC закриває своє радіомовлення, повідомляє сайт української служби. Водночас, за повідомленням, залишається працювати веб-сайт bbc.мійсвіт. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 26 січня, в студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Прокуратура Криму попереджає про нові арешти місцевих посадовців.
Сопротивлення слідству, безусловно, є і буде, але ми видержимо.
Колишній міністр економіки Богдан Данилишина заявив Радіо Свобода про тиск на своїх колег-науковців.
Я не можу зрозуміти, чого моя справа перетворилася на справу проти мого інституту, де я був головою Ради по вивченню продуктивних сил, директором інституту.
У Москві жалоба за загиблими під час вибуху в аеропорту Домодедово.
Нынешний террористический акт не имеет отношения по предварительным данным следствия в Чеченской республике.
І про це докладніше на початку програми.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Прокуратура Криму наполягає на арешті екс-спікера кримського парламенту регіонала Анатолія Гриценка. Про це сьогодні на прес-конференції у Сімферополі повідомив прокурор АРК Степан Моліцький, коментуючи затримання Гриценка у понеділок. Прокуратура обіцяє й далі розслідувати земельні зловживання в автономії. Про це дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Анатолій Гриценко майже 2 десятиліття працював на високих посадах, отримував державні нагороди від всіх президентів, ніколи не притягався до кримінальної відповідальності. Чому прокуратура наполягає саме на його арешті?
Доброго вечора. Прокурор Криму Степан Моліцький повідомив сьогодні, що екс-спікер під час затримання намагався обдурити правоохоронців і втекти. За його словами, прокуратура наполягатиме на арешті, враховуючи тяжкість злочину і можливі перешкоди з боку підозрюваного.
Він
вживає певні заходи. Ми отримали про це інформацію. Він має зв'язки в органах влади. Опір слідству є і буде, але ми витримаємо. Сказав прокурор Криму Степан Моліцький. Суд, який обирає запобіжний захід Анатолію Гриценку, має відбутися у четвер, 27 січня, в Сімферополі. Зараз кримський депутат перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому інкримінують зловживання владою, що загрожує до 10 років ув'язнення. Мар'яно?
Володю, чи називав прокурор Криму імена інших кримських посадовців, щодо яких правоохоронці також проводять розслідування?
Степан Моліцький жодних прізвищ не називав, однак підтвердив, що прокуратура проводить низку розслідувань щодо зловживань із землею у Сімферополі, а також довкола Ялтинського санаторію «Росія», який належить Верховній Раді АРК. Степан Моліцький.
Определенний корпус санаторії «Росія» був...
Певний корпус санаторію «Росія» віддали на кілька десятиліть в оренду певній комерційній структурі за заниженою вартістю. І ми подивимося, хто за цією структурою сидить, стоїть і хто її представляє, який зв'язок і хто сяде. Разом з тим, кримський прокурор уникнув відповіді на журналістські запитання щодо можливої причетності до цієї оборудки нинішнього міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова. За даними Центру журналістських розслідувань у Сімферополі, 2006 року, коли нинішній міністр був начальником кримського главку міліції, будівельна компанія профспілки працівників МВС, співзасновником якої виявилася фірма з батьківщини Анатолія Могильова Макіївки, орендувала один з корпусів санаторію. Джерела Радіо Свобода в кримській прокуратурі висловлюють великий сумнів у тому, що слідство просуватиметься саме в цьому напрямку. Разом з тим вони ж прогнозують, що наступний удар прокуратури буде спрямовано на впливового кримського депутата Олександра Мельника. Саме йому місцева преса приписує контроль за земельними оборудками в Сімферополі у роки, коли спікером кримського парламенту був Анатолій Гриценко. Його ж, як і Гриценка, преса називає внутрішньопартійною опозицією донецькій команді кримського прем'єра регіонала Василя Джарти. Мар'яно?
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин заявив Радіо Свобода про те, що в Україні чинять тиск на його колег по Академії наук. Раніше цього місяця Данилишин отримав політичний притулок у Чехії, а в Україні його звинувачують у нанесенні збитків державі на суму в 14 мільйонів гривень. Колишній урядовець і діючий член Національної академії наук України провину відкидає. Моя колега Ірина Халупа поцікавилася у Богдана Данилишина, який нині живе в Празі, як він збирається захищати свою репутацію в Україні.
В Україні працює мій адвокат Ігор Фомін. Це, до речі, адвокат, який зараз захищає Юрія Луценка і Євгена Корнійчука. Хоча адвокат не має всієї системи доступу до моєї справи. Це також свідчить про те, наскільки в нас є можливості забезпечення доступу для ефективного захисту і правосуддя. Думаю, що з допомогою своїх адвокатів я буду захищати свої права в Україні. І надіюся, що все ж таки настане такий час, коли я зможу довести свою правоту і можливість ефективного захисту своїх прав уже на території України.
У зв'язку з тими звинуваченнями і цією справою, яку проти вас порушила українська влада, чи ваші родичі, члени вашої сім'ї зазнають якесь переслідування, чи цькування, чи турбують їх якимсь чином правоохоронці?
Справа проти Богдана Данилишина повинна бути справою проти Богдана Данилишина і тільки. В Україні я бачу ситуацію дещо по-іншому. Я не можу зрозуміти, чого моя справа перетворилася на справу проти мого інституту, де я був головою Ради по вивченню продуктивних сил, директором інституту. Фактично, інститут як такий ліквідований. Чому переслідування мене стало переслідуванням співробітників моїх інших?
Пане Данилишин, як ви вважаєте, в якому стані сьогодні, на вашу думку, українська опозиція? Бо влада виступає проти колишнього уряду, кілька осіб перебувають під вартою, і опозиція, як така, стала досить аморфною. Чи ви бачите сьогоднішню опозицію як таку, яка є уособлена, скажімо, у персоні Юлії Тимошенко, чи це більший рух, ширший рух, який має кілька лідерів? Чи опозиція може існувати без Юлії Тимошенко?
Українці завжди діяли за принципом «де два українці, там три гетьмани». Угу. І для мене досить болісно було, наприклад, спостерігати свято Соборності України 22-го
числа. Це роз'єднана соборність.
Звичайно, так. Коли кожний так званий маленький гетьман святкував свою соборність на окремій площі. Це є досить так не по-соборному і не по-українському. Я думаю, що якщо представники опозиції хочуть бачити себе рухом, об'єднанням, яке хоче мати політичну перспективу, треба подолати свої політичні амбіції. Не може бути гетьманів на пустому ґрунті. Я бачу на найближчий період такі майбутнє, політичне майбутнє Юлії Тимошенко і, на мій погляд, ще Анатолія Гриценка.
Повністю інтерв'ю Богдана та не лише на Радіо Свобода ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи може цей колишній міністр очікувати на справедливий розгляд цієї справи в Україні?
А як же? Для чого тоді наш український суд і законодавство?
Якщо ти йдеш вище, то ти повинен завжди думати про те, мабуть, є у когось інші питання до тебе. Якщо ці питання основані на чомусь, тоді не треба лякатися того, що тебе можуть взяти за щось.
Не буде справедливої справи, я думаю. Це пов'язано з тим, що у нас в судах все можна купити. Влада все купить.
Думаю, ні. Тому що сьогодні в Україні суди працюють лише на одну партію.
Буде не лише, але справедливої справи не буде. Тому що це політичне замовлення з усякого боку. Навіть якщо там є склад злочину, як би там не було, всяка влада буде диктувати свою позицію. Суди наші піддаються диктовці, це абсолютно зрозуміло. На великий жаль, як адвокат це кажу.
Справу Богдана Данилишина, якого в Україні звинувачують у нанесенні збитків державі, коментували перехожі на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. У Москві, Московській області, сьогодні день жалоби за загиблими під час вибуху в аеропорту Домодєдова на початку тижня. Під час вибуху 24 січня загинуло 35 осіб, серед них була і громадянка України. Про те, як просувається розслідування теракту, почуємо більше від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Доброго вечора, Мар'яна. Російський прем'єр-міністр Володимир Путін сьогодні підкреслив, що за попередніми даними розслідування, терористичний акт в московському аеропорту Домодедова не має ніякого відношення до Чеченської республіки.
Нинішній терористичний акт не має відношення, по предварительним даним слідства, в Чеченській республіці.
Нагадаю, що в перші години після трагічного вибуху підкреслювалося, що в ньому є кавказький слід. Більше того, зараз повідомляють про те, що з'явилася фотографія, фоторобот імовірного смертника, який не має кавказьких рис зовнішності. Однак невідомо, якого саме походження ця людина. Зараз різні версії висловлюються щодо розслідування цього терористичного акту. Скажімо, говорять, що до нього мали відношення бойовики так званого Ногайського батальйону. Це угрупування, яке діє у Ставропольському краї Російської Федерації. І вважається, що угрупування терористів направили в російську столицю ще наприкінці минулого року. Тільки випадок не дозволив їм вже тоді здійснити терористичний акт саме в новорічну ніч, коли, звичайно, він був, напевно, набагато більш резонансним, Мар'ян.
Віталію, сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про звільнення одного з російських чиновників, який несе відповідальність за дії транспортної міліції.
Мною тільки що підписаний указ на освобождение начальника управління на транспорті.
Я щойно підписав наказ про звільнення начальника управління по транспорту МВС у Центральному федеральному окрузі з посади.
Федеральному округу Олексєєва від должності.
Наскільки адекватною є така реакція влади на вибух в Домодєдово? Чи очікують оглядачі, можливо, якихось ще інших кадрових рішень?
Мар'яна, поза усякого сумніву, ситуація із безпекою в російських аеропортах залишає бажати кращого. І в Домодєдово, і в Шереметьєво були випадки, я сам неодноразово був і свідком, і учасником цього, коли до будинку аеропорту можна було увійти, обминаючи металошукач. Звичайно, все це технологічні речі. Однак у тероризму, і це теж ми прекрасно розуміємо, є не тільки технологічні, але й політичні і соціальні причини. Якщо вважати, що на Північному Кавказі стабільна ситуація, що там все контролюється, що немає проблем із різними радикальними угрупуваннями, як серед етнічних росіян, так і серед представників, скажімо, там кавказької діаспори, а ми побачили ці радикальні угруповання у Москві на Манежній площі, можна, звичайно, займатися суто технологічною проблемою. Однак ясно, що насправді проблема є у невиріності проблеми Північного Кавказу, у невирішеності проблеми взаємин в суспільстві, діалогу різних груп суспільства, різних релігійних груп, тощо. Про це російська влада чомусь не дуже зараз говорить. Вона тільки розпочала вирішувати ці проблеми, і я б не сказав, що реакція є адекватною.
Ситуацію в Росії коментував оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Єгипетська влада намагається приборкати протести. Борці зі СНІДом в Україні заявляють про тиск з боку влади.
Активність правоохоронців співпала з нашими критичними заявами з приводу неефективних дій Міністерства охорони здоров'я з організації закупівель медичних препаратів для лікування ВІЛ-інфікованих.
Українські етнографи пропонують футбольним вболівальникам на Євро-2012 зозулицю. А тема нашої наступної передачі – програми «Ваша свобода така. Як протидіяти розколу України?» Наш гість – письменниця Марія Матіос.
Я розумію, що зараз суспільна температура така висока, надвисока, що мусить бути якийсь терапевт, мусять бути лікарі, які б цей організм суспільний привели до нормального стану, тому що людина живе, вона не може жити у постійному стресі, у постійному стані політичних ток-шоу і неприязні один до одного.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» за участі Марії Матіос на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Сьогодні президент Афганістану Хамід Карзай урочисто відкрив першу сесію нового афганського парламенту. Цьому передувало тривале протистояння, що ледь не викликало конституційну кризу. Парламент не міг зібратися після вересневих виборів через звинувачення у порушеннях під час виборів. Сесія парламенту відкрилася, незважаючи на роботу спеціального трибуналу, який розглядає справи про порушення при обранні кількох десятків депутатів. Докладніше розповідає Людмила Ваник.
Перше засідання парламенту Афганістану почалося з того, що президент Хамід Карзай привів до присяги 249 парламентарів. Парламент Афганістану не міг зібратися на першу сесію вже протягом кількох місяців, після того, як оскаржувалися вересневі вибори. Протягом останнього місяця за наказом президента Карзая відбувалася перевірка скарг на виборчі порушення. Він же намагався відкласти першу сесію парламенту ще на місяць. Проте депутати погрожували, що розпочнуть сесію парламенту і без згоди президента. Парламентарі написали листа президенту Карзаю з вимогою призначити перше засідання парламенту на середу і скасувати рішення про створення спеціального суду для розгляду виборчих скарг, бо цей суд є неконституційним. Разом з тим, Карзай не погодився на всі вимоги депутатів і спеціальний трибунал продовжить роботу над розглядом скарг. У листопаді виборчий комітет визнав недійсними близько чверті з понад 5 мільйонів голосів і скасував обрання 24 депутатів, перш ніж назвати прізвища 249, що прийшли до парламенту в результаті вересневих виборів. Президент Карзай нагадав, що питання щодо законності мандатів багатьох парламентарів ще залишаються. Проте він висловив готовність співпрацювати з новим парламентом.
Сподіваюся, що три стовпи, на яких тримається афганська держава, законодавча, виконавча і судова влади, здійснять спільні зусилля, щоб відповісти на прагнення народу. Вони спільно працюватимуть на побудову стабільного та законослухняного Афганістану.
Відкладення початку роботи парламенту на пізніший термін загрожувало виникненням конституційної кризи, яка в свою чергу могла підірвати зусилля сил коаліції під проводом НАТО щодо встановлення безпеки у цій країні.
Про ситуацію в Афганістані на хвилях Радіо Свободи розповідала Людмила Ваник. Єгипетська влада сьогодні заборонила акції протесту і попередила, що учасників таких мітингів будуть суворо карати. Напередодні ввечері поліція придушила антиурядові демонстрації, але організатори виступів закликають людей продовжити тиск на режим президента Хосні Мубарака. Незважаючи на заборону, надходять повідомлення, що кілька тисяч єгиптян і сьогодні також вийшли на вулицю. З подробицями Василь Зілгалов.
Незважаючи на жорстокості поліції під час розгону вечірніх антиурядових демонстрацій в Каїрі у вівторок, все ж у середу вранці молоді продемократичні сили, які ініціювали від імені нового руху 6 квітня масові виступи минулого вівторка, знову закликали через інтернет зібратися сьогодні в центрі Каїра. Влада Єгипту намагається тим часом блокувати роботу Твіттера і обмежує можливості мобільного зв'язку для перегрупування розігнаних демонстрантів. У вівторок єгиптяни стали свідками безпрецедентних багатотисячних демонстрацій проти президента Хосні Мубарака і його авторитарного режиму, котрий ось уже 30 років править в Єгипті. Троє учасників протестів загинули від гумових куль поліції. Одного поліцейського було вбито каменем, що метнув хтось із натовпу демонстрантів. Поліція силою розігнала увечері 25 січня учасників сидячої демонстрації на площі Тагрір в Каїрі. Понад 80 тисяч учасників дискусії в інтернеті заявили про готовність вийти на вулиці, але тим не менше політичні аналітики були здивовані, що чимало людей таки це зробили. Масовістю були здивовані навіть організатори протестів. Егаб Ель-Зайлакі, редактор газети в Каїрі, каже, що організаторами виступів проти режиму Мубарака є молоді люди, які активно використовують нові засоби інформації, соціальні мережі Facebook та Twitter.
Гадаю, що єгипетську молодь головним чином надихнули події в Тунісі, де вони побачили, як у сусідній арабській країні під тиском народу впала одна з довготривалих диктатур. Думаю, що тепер багато з них кажуть, чому ні, чому ми не можемо змінити нашу долю так само в Єгипті.
Більшість учасників демонстрації у вівторок були молоді люди до 30 років, хоча їх підтримали і старші співвітчизники, як християни, так і мусульмани. Найбільше опозиційне об'єднання Єгипту, мусульманське братство, формально не підтримало виступи проти режиму, хоча його окремі члени були серед демонстрантів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. І знову повертаємося до роботи українських правоохоронців. Вони практично паралізували працю всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІДом, яку перевіряють на наявність наркотичних речовин. За словами керівників цієї громадської організації, перевірки почалися відразу після їхніх критичних зауважень на адресу влади. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Це українська мережа людей, що живуть з ВІЛ-СНІДом, стривожена діями Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ, заявив Радіо Свобода голова координаційної ради організації Володимир Жовтяк. Зусиллями правоохоронців діяльність організації майже зупинилася, каже він.
Без пояснювальних документів прокуратурою одночасно з департаментом Міністерства внутрішніх справ розпочато перевірку всіх основних контрактів, юридичних, бухгалтерських та фінансових документів. Активність правоохоронців співпала з нашими критичними заявами з приводу неефективних дій Міністерства охорони здоров'я з організації закупівель медичних препаратів для лікування ВІЛ-інфікованих.
Як з'ясувалося, слідчі шукають наркобаронів. Перевірки деяких гуманітарних організацій проводяться з метою боротьби з незаконним поширенням наркотичних речовин, заявив речник Генеральної прокуратури Юрій Боченко.
Замінники, замінна терапія, яка застосовується до залежних від наркоманії. А от деякі люди, які стоять біля розподілу цих ліків, виводять їх в тіньовий обіг і продають за великі гроші. Цим питанням опікувався президент України Віктор Янукович.
Утім, на думку керівника департаменту комунікації всеукраїнської мережі ЛЖВ Дмитра Шерембея, прокуратурі або бракує інформації, або заява речника покликана приховати правду.
Організація не опікується впровадженням програми замісної терапії в Україні. З усіх 44 питань, заданих нам прокуратурою, 44 стосуються грошей. 44 пункти документів на 600 сторінках про нашу діяльність. Крім того, вони також вимагають усі наші фінансові перерахування за минулий рік. Там більше 4000 перерахувань. Це близько 1000 сторінок друкованого тексту.
Всеукраїнська мережа ЛЖВ була зареєстрована 10 років тому і сьогодні має представництво в 40 регіонах України і понад 400 співробітників. Мережа здійснює контроль над закупівлями препаратів для ВІЛ-позитивних людей і за її даними надає послуги з лікування, догляду та інформаційного забезпечення понад 20 тисячам українців. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Протягом 5 днів найвпливовіші лідери у світі політики та бізнесу обговорюватимуть найпекучіші світові проблеми у гірськолижному швейцарському курортному містечку Давос. Вперше туди прибув і президент Росії Дмитро Медведєв, розповідає Марія Щур.
Понад 2000 провідних політиків, бізнесменів та громадських активістів зустрілися у швейцарському Давосі на 41-й світовий економічний форум. Теми, які вони обговорюють, змінюються щороку, хоча деякі, такі як світова економічна криза, досі не втратили актуальності. Однак головною темою цього року стала спільні норми для нової реальності, що віддзеркалює бажання мати спільні цінності і принципи для найбільш впливових країн світу. Засновник і голова форуму Карл Шваб напередодні засідань так окреслив коло питань цьогорічного Давосу.
Подивімося на появу Китаю, Індії, які представлені сьогодні, як ніколи раніше. Подивімося на соціальні засоби масової інформації та їхній вплив на все, включно з політикою. Також важливим залишається питання зменшення боргу в сучасному світі, поняття зайнятості та безробіття. Це все є питання і ознаки нової реальності.
Вперше на форумі очікується виступ російського президента Дмитра Медведєва. Він відклав свою поїздку після понеділкового терористичного акту на московському литовищі Домодєдово, але не скасував її. Очікується, що у своїй промові російський президент закликатиме закордонних інвесторів вкладати гроші в Росії, незважаючи на побоювання щодо безпеки і відсутність верховенства права, на що вказують численні дослідження і міжнародні рейтинги.
Уже традиційно свою програму в Давосі має й Україна, яку цього разу представлятиме президент Віктор Янукович. Він разом зі своїм колегою з Польщі Броніславом Коваровським проведе 28 січня вже 7-й український ланч. Він буде присвячений футбольному чемпіонату Євро-2012. А тим часом українські етнографи пропонують футбольним фанам український народний інструмент – зозулицю. З подробицями Богдана Костюк.
У народі цей інструмент, зроблений з глини, більш відомий як окарина, каже етнограф Олексій Доля.
Це окарина, зозулиця, зозулька, різні назви її. Це музичний інструмент керамічний, дуже давній, архаїчний.
Зозулиною його називають тому, що він імітує спів зозулі та завивання звірів. Президент Асоціації спортивного маркетингу України Олександр Кучерявий вважає, що зозулицю з її приємним звучанням уболівальники охоче використовуватимуть і на матчах футбольної першості Євро-2012, і на зустрічах Української футбольної ліги. Але чи дозволить УЄФА використати зозулицю на матчах Євро, наразі невідомо. За словами експерта Федерації футболу Стефана Решка, навряд чи можна проносити на трибуни подібні речі, адже глиняні предмети досить міцні і здатні травмувати людину. Уболівальники відбирають навіть пластикові пляшки, які можуть завдати травми, нагадав Решко. Музикознавець, солістка гурту «Буття» Оксана Бут прокоментувала Радіо Свобода ідею використати зозулицю на футбольних матчах так.
Стосовно вувузели, на сьогоднішній день вона заборонена багатьма федераціями футболу через те, що створює багато гамеру на стадіонах. Порівняно з нею зозулиця є на порядок тихішим інструментом. Зозулиця в сувенірній продукції позиціонується як дитяча забавка.
Водночас, як зауважує пані Оксана, великого розміру зозулицю агресивний фанат може використати як зброю. Тож виникають сумніви щодо можливості використання цього інструменту на трибуні. Тим часом фанати зозулиці та фахівці Федерації футболу України розглядають можливість організувати майстер-класи з ліпки окарин для іноземних уболівальників або ж влаштувати для них концерти української традиційної музики. А футбольні уболівальники України уже використовують зозулиці.
Це був репортаж Богдани Костюк. А на хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора.